will definitely keep you posted.
VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 13-ka bisha juun sanad aan iraahde 14-ka bisha juun sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeenimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo lagu dhaawacay isu soo bax uu uga gudbaynayay taageerayaashiisa gobolka Pennsylvania.
runtii sida ay waxu dhaceen, waxa uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump u tagay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ee ka tirsan gobolka Pennsylvania, halkaasoo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay. Shakhsi ayaa isku dayay inuu meel fog ka soo toogto. Shakhsigaas waxa la leeyahay meel aad u ka yar sarreysa ayuu saarnaa oo dhisma dushiisa ayuu ka soo toogtay.
waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ku saabsan xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya oo waxaan la aqbali karin ku tilmaamay shaqaaqadii ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, baaritaan iyo warbixinna ka dalbaday taliyaasha xabsiga dhexe. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. sagaashan qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay duqeyn culus oo ay ciidamada Israa'iil shalay ku bartilmaameedsadeen teendhooyin ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ku yaala deegaanka Al-Mawasi ee koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa weerarka ku sheegay mid ay ku beegsanayeen taliyaha militariga Xamaas Maxamed Deif iyo abaanduulaha labaad ee Xamaas Rafa Salama. hase ahaatee goor dambe oo shalay ayuu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu sheegay inaysan weli hubin in weerarkaasi ay ku dileen Maxamed Deif iyo Rafa Salama. Xamaas ayaa diiday sheegashada Israa'iil ee ah in goobta la duqeeyay uu joogay Deif, iyagoo arrintaasi ku tilmaamay sheeko been abuur ah oo la rabo in keliya lagu qariyo baaxadda xasuuqa foosho xun, sida ay hadalka u dhigeen. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in goobta la weeraray ay ahayd meelihii ay horey Israa'iil ugu asteysay inay ammaan yihiin oo ay ku nabadgeli karaan dadka laga soo daadgureeyay deegaano ka tirsan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza. waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weedadka ilaa iyo hadda laga helay tendhooyinka la duqeeyay ay gaarayaan 19 ruux, halka dhaawaca uu kor u dhaafay 300. qasaaraha weerarkan ayaana lagu sheegay kii ugu xooggana ee ka dhaca Gaza toddobaadkan. dowladaha Jordan, Masar, Qatar, Sacuudi Carabiya, Turkiga iyo Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay weerarkii lagu hoobtay ee Al-Mawasi ee ay shalay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen koonfurta Gaza. weerar kale oo cirka oo Israa'iil sabtida ka fulisay xero qaxooti oo ku taala galbeedka Gaza ayaa waxay ku dishay ugu yaraan 20 qof kadib markii madaafiic lagu garaacay hool lagu dukanayay galbeedka magaalada Gaza. maxkamad ku taala Pakistan ayaa sabtidii laashay dacwado hore iyo xukun 7 sano ah oo lagu soo xukumay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo xaaskiisa. hase ahaatee saraakiisha ayaa markiiba surtaagay in Khan xabsiga laga sii daayo. baabi'inta dembiga uu u xirnaa Khan ayaa la xiriiray sharci ahaanshaha guur uu ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan uu sanadkii 2018 guursaday xaaskiisa saddexaad Bushra Bibi, kaas oo markii hore ay dacwad ogeyaashu ku sheegeen inuu ahaa mid aanan loo marin sharciga. kiiskan ayaa u muuqday caqabadii ugu dambeysay ee sii deynta Imran Khan kadib ku dhowaad muddo sanad ah oo uu xabsiga ku jiro. Taageerayaashiisa ayaa hor dhoobnaa bannaanka xabsiga lagu hayo ee magaalada Rawalpindi si ay u salaamaan. Laakiin afhayeen u hadlay xisbigiisa ayaa sheegay in wax yar kadib markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda dib loo xiray Khan, wuxuu kaloo xisbigiisu sheegay in xaaskiisa Bushra Bibi iyadana mar kale la xiray, waxaana lagu eedeeyey markaasi labadoodaba arrimo la xiriira musuqmaasuq. Xukuumadda hadda ka jirta Pakistan ayaa horey Imran Khan ugu soo oogtay in ka badan 150 kiis oo ay ku jiraan kicin, rabshado, musuqmaasuq iyo dembiyo kale. Horaantii bishan, koox madax bannaan oo ka tirsan xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo Khan, iyagoo sheegay in loo xiray sabab la'aan. Arrintaas oo xadgudub ku ah bay yiraahdeen shuruucda caalamiga ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gelinkii dambe ee shalay sheegay inuu dhaawaca kasoo gaaray dhegta midig kadib markii uu qof ubaysan rasaas uu ku soo furay dhankii uu joogay xilli uu khudbad ka jeedinayay isu soo bax dadweyne oo qayb ka ahaa ololihiisa doorashada gudaha gobolka Pennsylvania. Warbixin ay v o eda ka qortay arrinkaasi waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Waxaa la toogtay isaga oo hadal ka jeedinayay fagaare ay buuxeen taageerayaashiisa jamhuuriga oo ku taalay degmada Butler oo 5 mile dhanka waqooyi uga beegan magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Laba xabadood ayaa la maqlay, kadibna waxaa xigay rasaas u muuqatay jawaab. Markiiba waxaa hadalkii joojiyey oo qoorta qabsaday, kadibna dhulka ku dhacay Donald Trump. Taasi ayaa goobta ka dhalisay argagax iyo qayladhaan ay sameeyeen dadkii goobta joogay. Ciidanka ilaalada gaarka ah ee goobta joogay ayaa markiiba ku hagoogtay Trump, waxaana la arkayay madaxweynihii hore oo wejiga ka dhiigaya islamarkaana gacanta kor u taagaya isaga oo u muuqday in uu ku qaylinayay ereyo aanan la maqli karayn. Bayaan ay markiiba soo saareen ciidanka goobta ilaalinayay ee loo yaqaano ilaalada qarsoon ayay ku sheegeen in la dilay qofkii weerarka geystay ee dhaawacay madaxweyne Trump. Sidoo kale waxay sheegeen in qof ka mid ahaa dadkii joogay isu soo baxa dadweyne uu isna dhintay, islamarkaana laba kale ay dhaawac halis ah yihiin. dhacdadan ayaa durbadiiba waxaa cambaareeyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenka Marwa Kamala Harris, iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Ciidanka ammaanka ayaa dhacdadani ku tilmaamay iskudaydil, iyaga oo sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan. dhacdadani ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay sii murjiso loolanka madaxtinimada Mareykanka ee awalba adkaa. War qoraal ah oo uu soo saaray ololaha Trump ayaa lagu sheegay in murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga lagu daweeyey xarun caafimaad oo maxalli ah. Trump ayaa u tagay magaalada Butler ee gobolka muhiimka ugu ah doorashada madaxtinimada si uu halkaasi ugu qabto isu soo bax dadweyne oo qayb ka ah ololihiisa. Madaxweyne Trump waxa uu uga mahadcelinayaa booliska iyo gurmadka degdega ah ficilka degdega ah ee ay qaadeen intii uu socday falkan foosha xun, ayuu afhayeenka Trump Stephen John ku yidhi bayaan uu soo saaray. Waxa uu intaasi sii raaciyey, waa uu fiican yahay, waxaana lagu baarayaa xarun caafimaad oo deegaanka ah, faahfaahin dheeraad ah ayaan bixin doonaa. Madaxweyne Joe Biden ayaa isna yidhi qof walba waa inuu cambaareeyaa weerarka, rabshadaha noocan meelna kuma lahan Amerika, waa wax xun, waa wax xun. Madaxweyne Biden oo ku sugnaa gobolka uu ka soo jeedo ee Delaware markii uu weerarka dhacay ayaa soo gaabayay joogitaankiisa halkaas kuna soo laabanaya magaaladan Washington D.C. Hay-adda dambibaarista gudaha Mareykanka ee loo soo gaabiyey F B I ayaa sheegtay in ay la wareegi doonto hoggaaminta baaritaanka iskudaygii dilay madaxweynihii hore Donald Trump. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa isna sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha Mareykanka ee degmada galbeedka Pennsylvania iyo waaxda amniga qaranka ay sidoo kale ku biirayaan baaritaanka. Si kastaba ha ahaatee, sida uu sheegay ololaha Trump, xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ayaa wanaagsan hadda, waxaase ay dhacdadani imaanaysaa xilli ay kala qaybsanaan siyaasadeed oo weyn ay ka jirto Maraykanka, iyo sidoo kale waqti uu meel xasaasi ah marayo ololaha doorashada madaxtinimada Maraykanka, doorashadaas oo lagu wado inay dhacdo 5th November ee sanadkan.
Mahadsaned Nuur. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo sida ay dhacdadan u saameyn karto ololaha doorashada ee Trump ayuu Isla Nuur Xasan Nuur wax ka weydiiyey Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka, wuxuuna ku nool yahay gobolka Minnesota.
In runtii sida ay wax u dhaceen, in waxa uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump u tagay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ee ka tirsan gobolka Pennsylvania, halkaasoo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay. In marka sida wararkan hadda ku helayno, shaqsi ayaa isku dayay inuu meel fog kasoo toogto. Shaqsigaas waxa la leeyahay meel aad u ka yar sarreysa ayuu saarnaa oo dhisma dushiisa ayuu kasoo toogtay. Isla markiiba in laamaha amniga ah ee la socday ayaa waxay isku dayeen inay arrintaas ay markiiba ay soo aftaraan, halkaasoo lagu dilay shaqsigii in geystay in isku dayga dilka iyo shaqsi kale oo ka tirsanaa taageerayaasha madaxweynaha oo dadkii ka soo qayb galay isu soo baxa lagu taageeray madaxweynaha ka mid ahaa.
Waa gartay. Marka ma la sheegay magaca qofka weerarka geystay ilaa hadda?
Ilaa iyo hadda laamaha amnigu way qariyeen magaca, laakiin baaritaan baa ku socda oo hay-adaha dambi baarista ayaa soo bandhigi doona magaca qofkii geystay, isla meeshi waxay ugu tageen qoriga uu wax kusoo toogtay. In madaxweynahana sida wax u gaareen madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka, oo waxaa xagtin ama ay dhaawac yari kasoo gaaray dhinaca degta midig, in waana la daweynayaa hadda, waxaana la filayaa in caafimaadkiisu uu hadda uu aada u fiican yahay, uuna dib ugu noqdo in ololihiisii oo laba filayaba Barito inuu gobolka Wisconsin tago. In maalinta isniintana sidaad ogtahay waxaa bilaabmi doonaba shirkii weynaa ee xisbiga jamhuuriga ah ee lagu caleema saarayay inuu noqdo murashaxa u mateli doona doorashadan sanadka 2024 doorashada madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga.
Waaye, marka dhacdadani ma ahayn wax la filaya dabcan, sidee ayay u ruuxday marka gudaha Maraykanka arrinta?
Runtii arrintan waxaa ka falceliyay dhammaan siyaasiyiinta labada xisbiga. In waxa aada uga falceliyay siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga oo arrintan arrin argagaxa oo laga naxa ku tilmaamay, sidoo kale xisbiga dimuqraadiga in siyaasiyiintooda ugu waaweyn oo uu ka mid yahay madaxweynaha haatan talada haya, madaxweyne ku-xigeenka, labadii madaxweyne hore ee iska dambeeyey Biden iyo Clinton, iyo haweeneydii iyaduna wasiirka arrimaha dibadda ahayd ee Hillary Clinton, iyo dad badan oo ka mid a siyaasiyiinta labada xisbiga oo aada magac ugu leh dalkan Maraykanka ayaa arrintan ku tilmaamay arrin foolxun, kuna tilmaamay kala duwanaanshaha fikirka lagu kala duwan yahay inaysan ahayn in lagu xaliyo in dil isku day joogasho dil ah iyo dagaal.
Waaya, marka inta badan aad baa loo adkay jiray meelaha ay madaxweynayaasha ama dadka magaca ku leh siyaasiyiinta Maraykanka ka khudbeeyaan, weliba guryaha dhaadheer oo kale. Marka arrintani sidee uga hadleen warbaahinta Maraykanka dayacaadda xagga amniga?
Runtii madaxweynuhu waa madaxweynaha haatan u taagan xilka madaxweynenimada. Marka maalmihii u dambeeyey oo dhan in amnigiisa aada baa loo adkeeyey, laamaha amniga khaasatan kuwa loo yaqaano Secret Service-ka ayaa aada loo soo badiyey oo ka qayb gelayay sugidda amnigiisa. Laakiin sida laysku wada raacsan yahay, shaqsigan wax soo toogtay kama uusan tirsanayn dadkii isu soo baxa ka soo qayb galay. Wuxuu ahaa shaqsi meel bannaanka oo ka fog meel intuu soo fuulay, meel fog wax kasoo toogtay buu ahaa. Dabcan madaxweynayaasha saad la socotaad hore u sheegtay, dhismayaasha ku dhowdhow meelaha ay ku qabsanayaan isu soo baxa taageerayaashooda oo dhan waxaa la geeyaa laamaha amniga oo suga amniga. Laakiin maanta waxaad moodaysay in maadaama weli aanu tartankii si aada xoog leh u bilaabmin, in qaybo guryaha ka mid ah la dayacay oo ay sida warbaahintu sheegaysa guriga uu ninkani wax ka soo toogtay oo kale uu ka mid yahay.
Waa garta. Marka dhacdadani sidee ayay u bedeli kartaa ololaha doorashada oo haddaba meel xasaasi ah maray?
Runtii arrintani waxay dhacdadani ay xaqiiq dhaba u tahay oo dadka Maraykanku inay aada usii kala fogaadeen labada murashaxaba ay muddo dadka kasoo horjeeda iyo dadka taageersani inay yihiin dad ku ad adag fikradahooda, in Maraykanku ay siyaasadoodu sii murgayso, laakiin haddaad fiiriso Trump ama madaxweynihii hore dalkan Maraykanka, waxaa laga yaabaa arrintani inay fursadba u noqoto oo dad badan oo awal diidana ay yidhaahdaan in lagu xalliyo qori dadka ka soo horjeeda ay xal qori ku raadiyaan wax la aqbali karo maaha, uuna taageero dheeraada ku helo baa dadka qaar saadaalinayaan. Qaar waxay saadaalinayaan inay arrintani dhaawac u geysto, yidhaahdaan isagaaba qayb ka ah dadka Maraykanku inay sii kala fogaadaan. Laakiin isku soo duuba waxaa loo badinayaa fursadan ah madaxweynaha in ay fursad siiso isagoo sidoo kalena laga filayo maalmaha soo socda, maantari iyo saa dambe, inuu ku dhawaaqo cidda u noqon doonta madaxweyne ku-xigeenka, iyadoo uu filayo inuu ka qayb galo in shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga. Marka maalmaha soo socda wuxuu heli doonaa madaxweynuhu fursad aad u weyn oo ay saxaafaddu aad u hadal hayso, sidoo kalena uu ku gudbiyo fikradihiisa siyaasadeed, fursadna u noqoto doorashadiisu inay u sahasho inuu ku guuleysto.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dirri oo ka faalooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota oo u warramayay Nuur Xasan Nuur. Xeeraryaha guud ee qaranka Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay shaqaaqadii ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, taasoo maxaabiis ku xirnaa jeelka isku dayeen inay ka baxsadaan, isagoo madaxda xabsigana iyo taliyaasha ka dalbaday baaritaan iyo warbixin ku saabsan baaritaanka. Dhinaca kale, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa isagana sheegay in dalka ay ka jirto xabsi la'aan. Shaqaaqadan ayaa waxaa ku lug lahaa shan nin oo ka tirsan kooxda Shabaab oo xabsiga kula dagaalamay ciidanka Asluubta, kuwaasoo maxkamad ay hore u soo xukuntay. Waxay doonayeen inay xabsiga ka baxsadaan, laakiin ciidanka ilaalada xabsiga ayaa dhammaantood toogtay iyadoo saddex askarina ay ku dhinteen iskahorimaadka. Xeerilaaliye Suleymaan oo ku sugan magaalada Kismaayo uu kaga qayb galayo shir looga hadlayo arrimaha cadaaladda oo baahda garsoorka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada halkaasi uga furmay ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay wixii xabsiga dhexe ka dhacay, isagoo sheegay in lagula xisaabtami doono ciddii mas-uuliyadda lahayd siduu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn waxaan aad uga xumahay wixii maanta xabsiga dhexe ka dhacay oo ah arrin aan la filayn halisteedana leh. Waxaan rajaynayaa madaxda xabsiga iyo taliyaasha inay arrintaas si degdeg ah madaxda ay khuseyso ribood oo keenaan tallaabada noocaas oo kaleeta oo mar labaadna inaysan se soo laabanin ciddii khaladka laheyd oo dhacdada mas-uulka ka ahayd inay si un qayb uga noqdaan in lala xisaabtami doono si aysan hay-adaheena aysan u noqonin hay-ada markasta u taagan jila oo qofkii madaxda ahaa iyo hogaamiyihii markasta aan aysan u dhicinin arrimo yaryaro farsamaa oo la xalin karo. Jilaac waa jira, haddaan ka hadlay dowladeed, laakiin waxyaalaha qaybtood wax la aqbali karo ma aha.
Shaqaaqada dhimashada dhalisay ee maxaabiista ay ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga iyo hadalka xeer ilaaliyaha ayaa imaanaya iyadoo isla shalay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute uu sheegay in dalka ay ka jirto xabsi la'aan oo dadkii la soo qabto la la'yahay meel la geeyo ama lagu xiro marka ay soo xukumaan. Shuute oo ka hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga dhexe oo buux dhaafay uu noqday xabsiga Soomaaliya, xabsiga gobollada dalka iyo xabsiga degmooyinka gobolka Banaadir. Wuxuu intaa ku daray in xabsiga dhexe oo loogu talagalay 800 oo qof ay hadda ku xiran yihiin ilaa iyo 1600 oo qof welina la la'yahay meel dadka lagu xiro siduu hadalka u dhigay.
Magaaladii waxaa ka jirta xabsi la'aan. Waxyaabaha sababta u ah oo badan in ay maxaa la yidhaahdaa waxyaabo yar la hortigi kara ay weynaadaan waxaa sabab u ah xabsi la'aantiyaa sabab u ah. Xabsiga dhexe ee xamar ayaa xabsiga dhexe ee Soomaaliyana isku bedelay, xabsiga degmooyinka Muqdisho isku bedelay, xabsiyada gobollada la xoreeyo dhanne wada ah. Bishii hadda sabtigii warqadihii lanoo keenay maxkamadda loo keenay كن إيه لح بقوله قفودا حبسي كم حيران سيدات بقوله قفودا لو تلاقيه ساس أي تهي واحد بدل أو إذا ما ذكر أحد عا وحال وحال يا دنديو أو أنشح إيه وحال وحال يا دنديو أو ديسيبلينا وحال يا وهنا هاد إن العقاب قف أفهمه إن حبسي ولا نجوا لوها يا عبر سأفهمه ماشي أضل بيني أسيا لما هاي لما ذكر ما هاي لقى عنك دي ليش إيه أرجع بحسس دنديو أصلاً جلنا أيام ما نجي إلى لقيه أرنت تاسي أدي مهم أتحي مثلا كذا وعجل الدولة إسبيتال إيو وضع تبر العام أبي سوي كرتا لكن حسي تبر العام أبي سوي ما مكرت معايا الدولة بقينا حطال رباي مبتدك عرتي حسي هو إلا بساعة تبيه وجه ورنتي ما غير مهروها ذا لكن ظروف وين ونحن هي ستوا تلياس إيه هنا أمي قد أمي أرنت تاسي كور قبان ما لي والبو وحال الدايا ضد مرد والحكومي أي عفس نوفي ديا صواب كلا ما هي وحواي إني محلي هذا عمله وحين الحين ما بدونه حاجة لجارة إن جا عنك دبلة نفتي بيسا جعنت الله يحاي أنا مل لك هيلو أنا تاسي وعكذا البنينا واجوا عن مملكة وزارة الأمن جا إيو مملكة قبل كا تليه سيد لفت بودي واجوا عن إسكار حرق قبس وقامت اسمه اللي هي إسكار حرق قبس وحلو بس كرا أنا تاسي آدي آد أي مهم نقطه
هذلك حبس لعنتا دلك كجرتا يقدم يها محكمة عدمدا قلبك السيدة حسن علي نور شوت وفقارها شلي كشيغة ايان لأغين سيدة دولد سوماليا اي اغفل علين دونتو وحونا ايمان ايا يدو يسي كرديسو تردا محابيستا وباهان ايسا حبس يدا دلك اي محكمة ها ايسو حكم ايان
madaxweynaha Puntland ee wafdi ka socday qaramada midoobe ayaa ku kulmay magaalada Garoowe iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xal u helidda khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Puntland faafaynta warkan waxa magaalada Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjab
kusimaha edgeega gaarka ah ee qaramada midoobe James Swan oo ay weheliyaan xubna ka tirsan qaramada midoobe ayaa booqasho ku yimid Garoowe isagoo la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah golahiisa wasiirada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in James Swan iyo wafdigiisa ay ka wada hadleen dhinacyo kala duwan
waxaan maanta soo gaabay هذا نعيب من ثمانية من عاملية من عسياسة هي من عطر ومركة إذن نودي يمكن أن أكون سنة هاي سيدة ونحكم أطلب دير قرن يبغى بالحضي يمكن أن تجيني يائم قرن كافي وكسوبي حدوان ودسقين هنا عدو أن في مثلا وصيح وقسطة يعرفها وحساري هي مصاب صحيح وها سياسة يعني سوالي سدي عمر لو قال لها فوضها كان لو قلت لها رجع ما كبر السنة هاي وهذا الله سنة هاي هو وحكروا يا رندون بوجهان سوالي كان هم مثلا وحن لو ده من الدرجة كنا يا تدرنا كنا نجينا إن شاء الله إلى كتير قلم دون سدي وحلو غير لها
James Swan ayaa isna dhankiisa sheegay arrimaha ay ka wada hadleen Puntland.
President and I discussed his government's continued focus on advancing development priorities and responding effectively to humanitarian needs. UN efforts.
Madaxweynaha iyo aniga waxaan ka wada hadalnay sida ay dawladdiisu ugu jirto u saarayso ka shaqeynta waxyaabaha mudnaanta u leh horumarka iyo in sitta bagalahi wax looga qabto baahiyaha binaadnimada qaramada midoobay waxa ay kaabaysa qorshaha horumarinta ee Puntland kaas oo isna waafaqsan qorshaha qaran ee horumarinta ee Soomaaliya iyo yoolka horumarka waara ee qaramada midoobay waxaan kala ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sida ay guulaha uga gaareen Puntland arrimo badan waxaan kala ku amaanayaa qabashada doorashooyinka dawladaha hoose oo ay wajaheen gudiga doorashooyinka dhameystirka deegaanada harsanaa waxaan kala ka wada hadalnay arrimaha guud ahaan ee dalka la dagaalanka al-shabaab iyo doorashooyinka soo wajahan Soomaaliya waayadan dambe waxa ay horumar la taaban kara ka sameysay dhinacyo badan, welina waxa horyaalla caqabado badan oo xal u baahan. Haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay muujiyaan wada shaqayn ay wax badani wajihi karaan, xalna ka gaari karaan. Waxaan xukuumadda madaxweyne Deni u sheegay inaan kala shaqayn doono arrimo badan oo horumarinta ah Puntland iyo Soomaaliyaba. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA. Gabagabada ayaan kusii dhownahay caawa waxaa dhici doonaa ciyaaro xiiso leh, weliba finaalka koobka qaramada Yurub, ciyaaro waaweyn oo si weyn loo sugaayay. Magaalada Berlin ayaa marti gelinaysa finaalka koobka qaramada Yurub ee u dhexeeya Spain iyo England. Labadan wadan ayaana isugu soo baxay ugu dambeyntii finaalka koobkan tartankan oo markaasi ay ka qayb galeen markii ugu horreysay ilaa 24 kooxood. Waxaana markaasi Berlin ay mar kale martigelinaysaa final weyn si la mid ah sidii 2006 markaas oo France iyo Italy ay isugu soo baxeen oo koobka adduunka oo Talyaaniga ku guuleystay. Ingiriiska iyo Spain ayaana midba midkiisa kale xusul dub ugu jira. Ingiriiska waxay doonayaan in markoodii ugu horreysay ay qaadaan koobkan, halka Spain ay ugu dambeysay 2012. Waa arki doonaa natiijooyinka Copa Americana. Argentina iyo Colombia ayaa isku fadhiya oo iyagana xilli dambe oo maarata caawa is arki doona. Markana kaalmihii heesaha.
Si uu ku luqay Lafoola ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo, tan idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo. Adiga diriyo uba iya
يدول أرور دائم كل حريدي و